Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Termin identitet od latinskog identitas, što znači istovetnost, a ovo od idem, što znači isto, označava lica ili stvari jednake, jedne vrste. U logici, identitet se tradicionalno određuje pomoću istovetnosti predikata, što bi značilo da su A i B identični ako su im svi predikati isti. Međutim, potpuna istovetnost predikata problematična je čak i kada se radi o jednom jedinom predmetu ili biću. Iako se među sobom, kao pojedinci, razlikujemo kao biološka bića, najveći deo svojstava koje koristimo kada hoćemo da identifikujemo sebe i druge jesu društveno običajnosne odlike posredstvom kojih je moguće razlikovanje nas kao pripadnika jedne društvene grupe od njih kao pripadnika neke druge. Osećanje pripadnosti određenoj zajednici, koja može da bude etnička ili neka druga, nastaje dakle zato što postoji svest o istovetnosti nekih predikata. Kada je u pitanju osnov postojanja društvene grupe koja se označava kao etnos ili narod, onda su ti predikati egzistencijalno fundamentalni i, pored zauzimanja iste teritorije, odnose se na isti jezik i običajnost koja prevashodno podrazumeva istu mitologiju, odnosno religiju. Upravo su završeni gružanski filozofski susreti na kojima je tema bila identitet i tradicija. Ovi susreti održani su u Centru za kulturu u Kniću i u jednoj napuštenoj staroj školi u selu Ljuljaci, također u gružanskom kraju. Filozofi koji su bili prisutni, izlagali su na temu identiteta svoje stanovište sa različitih aspekata. Ovaj susret trebalo bi da dovede do toga da se i sa filozofske tačke gledišta dođe do toga šta zapravo identitet predstavlja. Da li je to konstrukt ili je nešto drugo?
Thank you.
Naša današnja gošća jeste Valentina Arsić-Arsenijević, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, koja je bila učesnica skupa u Gruži, odnosno u Pniću i Ljuljacima koji sam najavio. Jedina koja nije po svojoj osnovnoj vokaciji filozof, ali je neko ko teorijski promišlja stvari, a ne samo kroz svoju užu naučnu oblast, odnosno kroz svoju nauku medicinu. Valentina, dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Recite nam za početak, kakav je vaš utisak bio o ovom skupu, odnosno kako ste se osjećali kao ne filozof među filozofima, odnosno kao profesor na medicini među filozofima?
Moram da kažem da je ovo moj drugi skup koji se organizuje na ovako divnom mestu. Prošle godine mi je bilo malo neobično, ali sam u stvari tu shvatila lepotu i teme i mesta i ljudi sa kojima smo radili prošle godine u Ljuljacima, jel tako?
Ako sam Ljuljacima.
Po, Ljuljacima, da. Izvinjavam se na naglasku. Tako da sam se ove godine osjećala kao svoj na svome. Osjetila sam tu jednu veliku komplementarnost koja prilično nedostaje u svim ovim turbulentnim vremenima. Naime, ja sam dugo vremena medicinu posmatrala samo iz ugla onoga čime se ja bavim. To je mikrobiologija, to su gljivične infekcije i to je jedan personalizovani pristup u lečenju vrlo često složenog i teškog problema, gde je uvek potrebno da se sagleda problem iz više uglova, što je negde nedostajući deo medicine. A onda sam sa ovom krizom ili agendom koja se zove korona i COVID-19 bolest u stvari shvatila da još šire moramo da sagledavamo situaciju da bismo u stvari mogli da razumemo šta se dešava i kada razumemo šta se dešava i podignemo svest sopstvenu pa i drugih, onda možemo doći do rešenja određenih, možemo ponuditi rešenja, jer univerzitetski profesori nisu dovoljni sami sebi. Oni su tu da bi nešto i značili, da bi značili narodu, da bi na neki način u kriznim situacijama imali kritičko mišljenje. Ovoga puta je to bilo zabranjeno. Sećate se da nisu bile dozvoljene nikakve diskusije, nikakve debate, a još manje da neko nešto kaže iz nekog drugog naučnog ugla ili nekih drugih dokaza. I tema ove konferencije koju ste vi, Aleksandre, izvanredno organizovali, bio identitet. Identitet kao nešto što je vrlo značajno, a gde se mi u okviru medicine relativno malo time bavimo. Na medicinskom fakultetu, nažalost, ne postoji filosofija kao predmet, postoji etika, ali ta etika je u službi dnevno-političkih aktivnosti. Čak i tu, u stvari, ona duboko narušena, a da se etičari apsolutno nisu oglasili.
Etika je filozofska disciplina, zanimljivo je na medicinskom fakultetu, po pravilu taj predmet drži lekar, a ne filozof etičar.
Pa to je sad tako, kadrovska politika, jeste kadrovska politika koja dodatno, mislim, je tema za možda neku drugu emisiju. U svakom slučaju, ono što je duboko bilo nedostajuće u čitavoj ovoj situaciji, to je ta empatija, poštovanje onih postulata medicine, dakle neke nove definicije su uvedene, a da se oko tih definicija niko nikada nije izjasnio, nije čak ni znao da one postoje. Drugo, neki novi tretmani na bazi potpuno novih metodologija su uvedeni, a da pritom to nikada niko od nas nije učio, niti se sada to uči. I ja moram da se ipak ogradim, pošto je medicinski fakultet se ili jedan deo postavio na jedan neetički način, onda ja ipak ovde govorim u svoje lično ime i ispred organizacije Lekari i roditelji za nauku i etiku. Naime, kada su ta sva dešavanja postala vrlo jasno neispravna, dakle nama nije trebalo mnogo vremena da prepoznamo da ta dešavanja prvo nisu prirodna, drugo koncept njihovih rešavanja nije ono što predstavlja medicinsku dogmu. Metodologije koje su primenjivane su takođe bile neke nove, ali ne bih želela da vaši slušalci pogrešno razumeju da smo mi bili protiv novina. Mi smo samo bili protiv neproverenih metoda i nekih medicinskih intervencija koje nisu dokazano bezbedne. Jer u medicini i u etici postoje određena pravila kako se u stvari postiže bezbednost jednog tretmana, koje faze ispitivanja on treba da prođe i koji vremenski period treba da prođe. Tako da je to nas u tom etičkom smislu, a i u naučnom, jer nije bilo ni naučnih dokaza za ono što se tvrdilo, onda smo se mi okupili oko jedne organizacije, odnosno bolje reći osnovali smo jednu organizaciju koja se zove Lekari i roditelji za nauku i etiku, pre svega na molbu roditelja, jer su oni osjetili da su njihova deca ugrožena. A ono što smo mi kao lekari i profesori i istraživači ponudili, to je medicinu zasnovanu na dokazima. I drugi postulat, a to je primarno, je ne naškoditi. Dakle, to su dve krucijalne stvari koje su nas vodile. I onda se naravno ta etika značajnim delom pokazala kao važnom za našu aktivnost, a sa druge strane i principi empatije, principi naših tradicionalnih odnosa koji su također počeli da se narušavaju, osnovni principi naših verskih prava za koje također postoje pokušaj da se naruše. Opet moram reći ovde da je to u nekim drugim državama bilo mnogo brutalnije. Kod nas je to svakako bilo u manjoj meri, više je bilo narativno nego u praktičnom smislu, ali svakako je bila tendencija otuđivanja, ljudi su prestali da zovu na slave, što je ipak za srpski narod pravoslavni prilično bilo neobično, i krenula je jedna dominacija straha. Dakle, strah je postao jedno sredstvo kojim se pokušalo da manipuliše i u velikoj meri se u tome i uspelo. Dakle, zdravlje je nešto što je nama najsvetlije i najvažnije, i zdravlje naših bližnjih, i u jednom trenutku je strah postao glavni pojam i glavno oruđe za postavljanje nekakvih pravila u društvu, nekakvih novih normalnosti koje su u stvari do skora bile nenormalnost, ili tako? Mi smo navikli da se hiruška maska nosi isključivo u hiruškoj sali. Onda smo takođe navikli da se određene mere prevencije koriste samo onda kada one dokazano imaju svoj pozitivan rezultat. I takođe je vrlo važna stvar u medicini personalizovani pristup. Dakle, ne možete vi isti tretman uniformno primeniti kod trudnica, novorođenčadi, male deca, adolescenata, zrelih osoba i starih ljudi. I konačno, ne možete imati isti tretman kod zdrave, potpuno zdrave populacije i kod one populacije koja ima neke faktore rizika, na primjer dijabet, hipertenziju ili neke druge hronične obstruktivne plućne bolesti i slično.
Zašto je sve to što ste rekli sada važno za identitet, za očuvanje onoga što jesmo, i sa druge strane, zašto je to što jesmo bolje nego što bi moglo da bude sutra, da budemo nešto drugo?
Problem identiteta se po meni narušio u toj agendi, svesno i očigledno dugo planirano, jer ste vi odjednom postali objekat na kome su mogli da ispituju određene protokole, a da vas pitam o tome i ne obaveste. Dakle, svako je imao pravo, zakonom definisano pravo, da bude detaljno obavešten o određenom tretmanu od svog neposrednog lekara, koji mora to da potpiše. Dakle, morao je lekar da garantuje bezbednost, a ako ne može da garantuje, što u ovom slučaju jeste bila činjenica, onda je pacijent, odnosno individua, preuzimala rizik i svojim potpisom taj rizik potvrdila. Ali, da li se to i desilo da je on dobio sve neophodne informacije? Pa mi imamo brojne dokaze da se nije dešavalo. Čak je bilo i zabranjeno lekarima da daju kompletnu informaciju pacijentu. Naravno, ta zabrana je bila usmena, a naša pravna akta, naše zakonodavstvo je uvek i dalje, mada postoje neke naznake da će to biti narušeno, ipak na strani individue, integriteta jedne ličnosti, slobode i prava na izbor. Dakle, gde god postoji rizik, mora da postoji pravo na izbor. To je postulat jednog našeg udruženja koje se upravo bori za te vrednosti ljudske i pre svega dečijeg uzrasta, jer su to intervencije koje se najčešće primenjuju u dečijem uzrastu. Na koji način je ovde sada ta individua i njena prava da može da odlučuje o nekim svojim zakoniti se, pa to je pre svega telesni identitet i telesni subjektivitet, ako sam ja to dobro razumela, predivno predavanje vašeg kolege. Dakle, mi smo, naše neotuđivo pravo da o svom telu i o njegovom integritetu odlučujemo. I to pravo je ne samo dato kroz te neke prirodne procese koje se dešavaju, nego i zakon to garantuje. Koje su to situacije kada to pravo može biti narušeno? Oni su naravno uveli određena pravila, međutim svakako ti kriterijumi u ovom slučaju niti su bili ispunjeni, niti su bile metodologije koje dovode do toga kako se ispituju rizici dovoljno standardizovane i naučno dokazane. I sada ono gde su filosofi po meni morali glasnije da se čuju, ovaj skup je bio zaista fantastičan, to je bila grupa izvanrednih naučnika, profesora, stručnjaka. Međutim, osim ovih emisija koje vi, Aleksandra, organizujete, nedostajale su te neke javne tribine. Sada je dobra naznaka da je više filosofskih fakulteta u Srbiji izrazilo želju da organizuje ili da budu domaćini ove naše tribine koju mi nazivamo Sloboda i zdravlje. Dakle, da bismo mi na neki način pomogli zbunjenim građanima Srbije, pa i građanima sveta, jer već sam naglasila...
Da, ovo je globalna stvar.
Tako, da je to u stvari...
Manifestuje na jedan
način. Da su u nekim drugim zemljama ljudi zaista mnogo, mnogo tragičnije prošle. Tako da, eto, prvi put sam se ja sada osjećala privilegovano što sam građanin Srbije, moram da kažem.
Može se reći da smo mi u odnosu na neke druge, Australija, Austrija, može se navesti više država tu, bili bastion slobode.
Tako je, i tu negde čini mi se da su dva razloga za to. Pre svega, mi na Balkanu koji smo prilično nepoverljivi prema raznim nametanjima, što je ovoga puta bila dobra strana našeg balkanskog duha, i sa druge strane naša vlast koja jedno govori, a drugo radi. Tako da je ovog puta to bilo nama u interesu. Dakle, oni su promovisali određene pristupe, ali nisu bili ekstremno strogi u njihovoj kontroli. Tako da sam im ja ovom prilikom na tome zahvalna. Tako da su oni, naši građani koji su imali određenu sumnju ili prosto su želi malo da sačekaju, to imali i mogućnost.
A i mediji su neki bili prilično otvoreni i za drugačija gledišta, za razliku od nekih drugih zemalja zapada.
Kada su u pitanju medije, mislim da je to posebna tema. Naime, ono što je bila, po mom mišljenju, glavno oruđe za postizanje ciljeva, to jesu bili mediji, to ovi glavni mediji, ali smo mi imali te YouTube medije ili kako se to sada zove, male televizije koje jesu nama dale mogućnost da iznesemo svoje stavove, ali smo mi i dalje zabranjeni na našoj najvažnijoj nacionalnoj televiziji. Prosto nisu nam tako rekli, ali su rekli da imaju spisak onih koji isključivo mogu gostovati. Ta vrsta cenzure u medicini nikada nije postojala ranije, ili bar ne u periodu u kom se ja bavim medicinom, a to je negde oko 33 godine. Dakle, nikada nismo imali takvu vrstu cenzure u medicinskoj praksi i u naučnoj doktrini. Ono što je najstrašnije, znate, nauka je nešto što garantuje slobodu, pravo na mišljenje, pravo da vi pronađete dokaze ako postavite određenu hipotezu i da snagom tih dokaza ubedite one koji drugačije misle, sada je sve to pod ogromnim znakom pitanja.
I samo da dodam na ovo što ste malo pre rekli, sada se upravo nalazite na RTS-u, tako da niste zabranjeni. Idemo na muziku. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Valentinom Arsić-Arsenijević o identitetu, tradiciji i zdravlju. Vi ste spomenuli u prvom segmentu da je zdravlje vrednost do koje veoma držimo, ali i sloboda je vrednost do koje držimo. Da li smo u situaciji da nekada biramo zdravlje ili sloboda i da li kada osetimo da je zdravlje ugroženo nekako, kao ljudi naravno, ne svi, ne svako pojedinačno, se lako odričemo slobode. Šta vi o tome mislite?
Pitanje je zaista duboko smisleno i rekla bih filosofski postavljeno. Ja bih voljela da ta dva pojma budu uvek u sinergiji, dakle da nikada ne treba da postoji situacija gde bi morali da biramo da žrtvujemo slobodu zaradi zdravlja. Dakle, to je to skoro bilo nezamislivo stanje. I potpuno sam sigurna da jedino slobodan čovek koji u sabornosti sa prirodom pre svega, jer priroda je nešto što prirodni imunitet, prirodni načini lečenja, prirodno nastale bolesti, takođe jedna tema koju sam ja volela da možda danas malo o tome prodiskutujemo, i upravo možda ovo vaše pitanje možemo da nadovežemo ili da objasnimo kroz prirodu, jer mi se u prirodi osjećamo slobodno, mi u prirodi naravno imamo i razne izvore bolesti, zaraznih bolesti, ali takođe imamo i prirodno stečene dobre odbrambene mehanizme. To su pre svega naša koža koja nas štiti, mukoza, drugo, tu postoji veliki broj mikroorganizama koji su korisni za nas, to se naziva mikrobiota, ali je vrlo važno da vaši slušalci znaju da su mikroorganizmi u prirodi i u našem, na našoj površini u stvari naša zaštita. I kada se ta barijera naruši, onda tu dobiju šansu oni malobrojni patogeni infektivni agensi da uzrokuju oboljenje. Ili su vrlo često to neki medicinski tretmani zbog kojih se kao komplikacija javljaju infekcije. Najpoznatije su takozvane intrahospitalne infekcije. Dakle, nikada sloboda ne treba da bude žrtvovana zaradi zdravlja, zato što neslobodan čovek je već samim tim čovek kome je ugroženo zdravlje. Jer da podsjetim, znači, zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego potpuna socijalna, psihička i fizička određena vrsta slobode, odnosno osjećaj komfora. Onog trenutka kada nam je taj komfor koji je nama Bogom dan i tradicijom našom uspostavljen, narušen, time mi već postajemo bolesni. I sada imamo problem da li ćemo određenim socijalnim bolestima, psihičkim bolestima u stvari izlečiti neku fizičku bolest ili ćemo je samo produbiti. Ja sam ubeđena da je na taj način samo produbljujemo, jer znate, u medicini se vrlo često kaže nekada dobra reč je lek, ili nekada dobra reč znači više nego neki medicinski tretman. Dakle, da se vratim na vaše pitanje, ta empatija koja čoveku daje osjećaj da je njegovo biće, njegov subjekt i intelektualni, i duhovni, ali i fizički neprikosnoven, je nešto što moramo da očuvamo koliko god su nove tehnologije napredovale i koliko god se govori da mi moramo da prihvatamo određene metode. Po meni je to mora biti pravo na informisanost, na u ovoj celoj situaciji je istina bila skrajnuta. Imali smo šumu činjenica koje su bile nekoherentne i to je dovelo do jedne konfuzije. Dakle, mnogi lekari su bili zbunjeni. Onda mogu da zamislim kako je to bilo sa vašim uvaženim slušalcima i sa građanima Srbije, pa eto i građanima sveta. I onda kada je neko pokušao da donekle unese razum u čitavu tu konfuziju, onda je nastajala još jedna dublja konfuzija. Onda su rekli, pa čekajte, pa kako vi sada govorite ovo, a nama godinu dana govore drugačije. Znači, svako drugo mišljenje, makar ono bilo i od strane vrhunskih naučnika u našoj zemlji ili u svetu, bilo je u jednom trenutku atak na jedan narativ koji je za vrlo kratko vreme uveden, sproveden i postao jedna nova normalnost. Priroda je i pravila koje vladaju u prirodi, ja bih istakla kao ključnim mehanizmima za našu zaštitu i moramo se vratiti ili nastaviti da sledimo onu našu tradiciju. Mi znamo da su i naše bake i naše mame imale određene prirodne lekove kojima su lečile od određenih blagih, naravno, oboljenja u kućnim uslovima, i ja bih u tom smislu i dalje nastavila da apelujem da se što manje koriste lekovi, posebno veliki broj sve većeg, sve različitih lekova koji su antiinfektivni, jer oni uništavaju upravo onu zaštitu prirodnu o kojoj sam govorila i daju mogućnost da se razvijaju određene bolesti koje se inače ne bi razvile, jer imate tu prirodnu barijeru koju čini naš mikrobiom. A to su takozvane dobre bakterije, dobre gljive, dobri infektivni agensi koji za naš organizam čak i proizvode određene vitamine, određene zaštitne komponente, sada da ne idemo jako stručno. Eto, to neka bude moj odgovor za sada na vaše pitanje, Aleksandre.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa Valentinom Arsić-Arsenijević o identitetu i zdravlju. Medicina, ali i cela nauka, treba da bude zasnovana na dokazima. Naravno, nećemo ulaziti u to šta su dokazi, da li se može govoriti o dokazima u apsolutnom smislu itd., ali o nekoj vrsti dokaza možemo govoriti. Recite nam, šta je tu problem? Da li se u posljednje vreme nekako menjaju ti osnovni postulati oko dokaza, argumenata, kritičkog odnosa, upitnosti svakog stava, proverljivosti, dostupnosti naučnoj zajednici i tako dalje?
Da, suštinski posljednjih par godina je na sceni nešto što možemo da definišemo kao kontranauka ili kontramedicina ili jedna ozbiljna vrsta cenzure u naučnim dostignućima i naučnim rezultatima. Možda je to oduvek bilo, ja ne mogu da tvrdim. Ja znam kako sam u svojim naučnim istraživanjima postupala i kako sam koncipirala i vršila, postavljala hipoteze i dokazivala. Dakle, tu nisu sporne stvari. Uvek je hipoteza neka pretpostavka koju naučnik postavi da bi rešio određen problem. Dakle, vrlo je važno da se uoči problem i da se istraže rešenja. U medicini vrlo često mi za jedan problem, zdravstveni ili preventivni ili nekakav drugi, edukativni, možemo imati više rešenja. Testiranje tih rešenja mora biti etički sprovedeno. Dakle, etika podrazumeva da vi niste ni u kakvoj finansijskoj uslovljenosti da dođete do određenih zaključaka. Etika podrazumeva da vi istraživanja sprovedete na određenom broju ispitanika i na dovoljno dugačkom vremenskom periodu. I većina časopisa u kojima mi publikujemo naša naučna dostignuća zahteva da se mi izjasnimo da li smo u sukobu interesa ili da li smo za sva ta naša istraživanja bili sponzorisani od strane određenih farmaceutskih kompanija ili nekih drugih centara kojima je u interesu da vi prikažete rezultate na način kakav njima odgovara. Ja duboko verujem da je najveći broj mojih kolega u svim svojim istraživanjima i svim svojim zaključcima se drže ovih pravila. Ali ono što je neobično, to je da u određenim nastupima kada se govorilo o novim metodama, niko se nije izjašnjavao da li je u sukobu interesa. Dakle, da li on to radi u cilju određene interesne grupe. To je ozbiljan problem. Dakle, ako vi nastupate ispred države ili ispred određenog tela, vi to prosto morate da saopštite javnosti. Takođe je izuzetno važno da znamo u kojoj fazi se nalaze određena istraživanja. Nije sporno raditi određene eksperimentalne procedure i to jeste preduslov da bi se napredovalo. Dakle, tako su i nove hiruške intervencije u stvari testirane i to je napredak u medicini, je nešto i u svakoj nauci ključ. Međutim, moramo znati zbog čega to radimo i da li je ta osoba potpuno informisana, dakle da li ima kompletne podatke. Mi vrlo često govorimo o ljudima koji nisu medicinski edukovani. Znači, obaveza je da im to saopštimo na način kakav oni mogu da razumeju. Kada su u pitanju teško oboleli pacijenti, gde je postojeća terapija pokazala male mogućnosti, onda u takvim slučajevima je opravdano ponuditi alternativu. I u takvim slučajevima se čak i mogu dostići, otkriti nekakva epohalni rezultati koji zaista mogu da pomere tu granicu našeg znanja i saznanja. I vrlo je važno razdvojiti da li se radi o zdravoj populaciji, gde ne postoji nikakav rizik, ili se radi o zdravoj populaciji, gde taj rizik može biti značajan ili gde je on nepoznat. Ovde imamo situaciju da su rizici nepoznati, a rizici naravno mogu, ili te takozvane komplikacije ili neželjena dejstva, možda je to jasnije vašim slušalcima, one mogu biti kratkoročne, nastanu ubrzo posle neke aplikacije, ali mogu biti i dugoročne. I evo, završit ću sa time, mi smo antibakterijske lekove počeli da primenjujemo u ogromnoj količini za svako febrilno stanje, za svaki kašalj, za svaku groznicu ili neku gušobolju, a onda se pokazalo u stvari da su ti mikroorganizmi razvili pod pritiskom tih antibakterijskih lekova ogromne mogućnosti da stvore otpornost na te lekove. I to se danas naziva rezistencija. Rezistencija, dakle otpornost, oni više ne reaguju. To onda stvara novi pritisak da se generišu, da se istražuju drugi lekovi, druge hemijske supstance, prirodne supstance, i to onda predstavlja jedan začarani krug. Dakle, mi, i time ću završiti, medicina je došla do toga da je treći ili četvrti najčešći uzrok smrtnosti su u stvari takozvani jatrogeni uzroci, napravljeni upravo zbog delovanja lekova, velikog broja lekova ili određeni intervencija. To je pitanje naučno, etičko i svako drugo pitanje, da li to tako sme da bude. Dakle, vi u ime medicine i određenih medicinskih tretmana dovodite vašeg pacijenta da ima, da dobije neku drugu bolest ili čak i da završi fatalno.
Hvala vam na današnjem gostovanju u Gozbi.
Hvala i vama, sve najbolje.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Valentinom Arsić Arsenijević, redovnim profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Pojmovnik.
Identitet i tradicija. Identitet stoji prema tradiciji u istom onom odnosu u kome stoji prema svim ostalim vrednostima. On je pretpostavka mogućnosti aktualizacije slobode, bez koje nema nikakvih vrednosti, ni pozitivnih, ni negativnih. Sloboda je moć da se odlukom učini da bude nešto čega inače ne bi bilo, a identitet je mesto na kome se nalazi kapacitet mogućnosti da se odluči da se nešto hoće ili neće. Tamo gde nema identiteta, ništa se ne odlučuje, već eventualno samo događa. Ali o kakvom se odlučivanju radi u tradiciji koja izgleda kao inercija i kalup, ograničenje mogućeg ili poželjnog opsega odlučivanja na unapred definisan skup mogućnosti? Odgovor na to pitanje se nalazi u onom određenju identiteta koji je pretpostavka postojanja vrednosti, da odluka dolazi od identiteta koji je definisan kao konstantan u dovoljno dugačkom intervalu vremena, da bi se vrednosti, pozitivne i negativne, koje se njome konstituišu, uopšte mogle artikulisati. Identitet nije puka jednost, još manje istost nečega što prosto postoji. Kao mesto aktualizacije slobode, i uspešne i neuspešne, identitet podrazumeva kontinuitet trajanja, prvo u intervalu u kome se odvija delanje, a zatim u posledicama koje uslede, kako u njihovoj strukturi, tako i odgovornosti prema sebi, drugima i svetu, koja je nužna posljedica svakog dela. To trajanje u delanju se može nazvati život. Kao ni vrednosti, ni života nema bez identiteta. Prosti intenzitet ispoljavanja trajanja, na primjer intenzitet uživanja, nije ni život, ni vrednost. Da bi bilo jedno, bilo drugo, potrebna je stabilnost trajanja. Upravo u tom smislu se tradicija pojavljuje kao posebno rezistentan vid trajanja nataloženih kolektivnih odluka, kao skup vrednosti koje istrajavaju kroz vreme, čuvajući samo percepciju i samo deskripciju onog kolektiva koji ima dovoljno jak identitet da proizvede jedan takav skup pravila koja su u stanju da to obave. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.